Kuuria. Tere, head Kuku kuulajad! Siin Küllike Jürimäe ja eetris on jälle Kuuria. Euroopa ühenduse algseks eesmärgiks oli ühisturu loomine, mis pidi teise maailmasõja järgses Euroopas tõstma rahvaste elujärge ning riikide suurem seotus jällegi omakorda aitama uusi tõsiseid vastuolusid ära hoida. Neli vabadust, millele ühisturg toetub, on kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Nende vabaduste olulisuse tajumiseks on vaja mõista, mis on ühisturg ja kuidas see erineb teistest majandusliku koostöövormidest. Vabakaubanduspiirkond on majandusliku seotuse üsna vaoshoitud ja kõige vähem koormavam vorm. See seisneb riikide kokkuleppes kõrvaldada omavahelises kaubanduses kõik tollimaksud ja kvoodid. Igale lepingu osapoolele jääb muidugi õigus ühepoolselt otsustada, kuidas maksustada väljaspoolt seda majanduspiirkonda tulev import. Tolliliit on juba järgmine samm majanduse ühendamisel. Ka sel puhul pole liikmete omavahelises kauplemises tollimaksega kvoote, kuid veel lepitakse kokku ühine maks väljaspoolt liitu saabuvatele kaupadele. Ühisturg lisab tolliliidu siseselt juba vabalt liikuvatele kaupadele uue mõõtme, tootmiseks vajalike tegurite, tööjõu, kapitali ja vaba ettevõtluse. Majandusliit on ühisturg plus ühine rahanduspoliitika. Majandusliidus on ka ühisraha, mille kasutamist valvab ühine keskasutus. Kindlasti on paljudel meeles veel talongi aeg, kus kõike nappis ning osta sai sellisel hulgal ja hinnaga, nagu oli parajasti ette nähtud. Varem, sügavamal nõukogude ajal, polnud sedagi võimalust. Kaupade vabaliikumise põhimõtte aluseks on konkurentsi takistamatu toimimine. Kaupu võib teistest liikmesriikidest sisse tuua piiramatul hulgal. See tähendab pole kvoote ning pole ka tollimakse, mis tõstaksid kaupade hinda. Kuid kaubad saavad vabalt liikuda, siis peaksid sellest võitma kõik tarbijad ning edukamateks osutuvad lihtsalt kaubad, mida tarbijad eelistavad, sõltumata nende päritolumaast. Kaupade tootmiseks vaja minev tööjõud ja kapital liiguvad aga sinna, kus neid kõige enam hinnatakse ja väärtustatakse. Niisiis pole Euroopa ühenduse loomise algpõhimõtetes midagi keerulist ega üleloomulikku. Kaupade vaba liikumise tagamine tuleb iseendast mõistetavalt meelde igaühele, kes mõtleb riikide vahelisest ühisturust. Kuid riikidele on omane, eriti rasketel aegadel, mõelda eelkõige oma majanduse päästmisele ning seada teistele takistusi. Seepärast keelab Euroopa ühenduse leping ettenägelikult Euroopa Liidus kõik tollimaksud ning muud maksud, millistel on koguseliste piirangutega sarnanev toime. Esmakordselt kirjeldas Euroopa kohus taolisi muid makse tasonvilli kohtuasjas üsna üldiselt, kui kaubandust korraldavaid meetmeid, mis võimaldavad otseselt või kaudselt, kas tegelikult või tõenäoliselt riikide vahelist kaubandust mõjutada. Hiljem laiendas Euroopa kohus seda mõistet kas siis de Dijoni kohtuasjas, soovides välistada samuti protektsionistlikke tehnilisi norme, mis riikide vahelist kaubandust takistavad. Kas siis kohtuasja käsitles Saksa norme, mis keelasid teatud prantsuse mustsõstra likööri impordi, kuna selle likööri alkoholisisaldus oli madalam kui Saksamaal likööridele ette kirjutatud. Euroopa kohus märkis, et mainitud liköör oli Prantsusmaal täiesti seaduslikult toodetud ning Saksamaa eeskirjad keelasid ebaõigelt selle kauba vaba liikumise ning see piirang polnud avalikes huvides õigustatud. Kogu sellise piiranguga sarnaneva meetme kohta on tänuväärseks näiteks veel Iirima valitsuse kava, mis pidi soodustama kodumaise toodangu müüki. Euroopa kohut huvitas selle plaani vormist rohkem asja sisu, õhutada teatud riigist pärit toodete ostmist, mis Euroopa ühenduse lepingu järgi on muidugi ebaseaduslik. Niisiis, Eestimaise eelistamine pole ju iseenesest halb, kuid ärgem tehkem seda kampaania pärast ega kampaania korras. Kaupade vaba liikumine Euroopa Liidus tugineb võrdväärsuse ideele. See tähendab, kui kaup on kord seaduslikult ühes liikmesriigis turule jõudnud, siis ei saa teised liikmesriigid takistada selle turule pääsu omal maal. Nimetatud põhimõte avab uksed paralleelseks impordiks. Taolises praktikas pole midagi lubamatut, kuigi see võib paljudele kaubamärgi või autoriõiguste omanikele ülekohtusena tunduda. Paralleelne import pole piraatlus ega võltskaupade müümine, vaid täiesti seaduslike ja seaduslikult omandatud kaupadega kauplemine. Rööpne importija ostab kaupu seal, kus need on odavamad, ja müüb edasi riigis, kus need on kallimad. Ta ei osta aga intellektuaalse omandiõiguse hoidjalt igakord luba, seades niivisi ohtu vastavate lubade või intellektuaalse omandiõiguse omajate kõrgendatud tululootused. Klassikalisteks rööpse impordi näideteks on kauplemine autode ja ravimitega. 80. aastate lõpul, 90. alguses püüdsid ameeriklased veenda TRIPS-lepingu, see on siis intellektuaalse omandiõiguse kaubanduslike aspektide lepingu läbirääkimistel osalejaid, et rahvusvahelisel tasandil tuleks kehtestada intellektuaalse omandiõiguse ammendamatuse reegel. Seda põhimõtet üritati pakkuda ka noorele maailmakaubandusorganisatsioonile kui ausa kaubanduse juhtmõtet, vastandatuna vabakaubanduse alustele. Riikide enamik suhtus aga ettepanekusse pehmelt öeldes ebasõbralikult ja leidis, et kasu saaksid sellest ainult rahvusvahelised suurettevõtted, kellel jätkub vahendeid neid väärtuslikke õiguse üles osta. Euroopa ühenduses tunnustatakse aga juba veerand sajandit intellektuaalse omandiõiguse ammendumise põhimõtet. See tähendab, kes ja kus iganes turustab esimesena kaupa, muidugi teatud intellektuaalse omandi, näiteks patendi omaniku nõusolekul, ammendab ka intellektuaalse omandiõiguse ning edaspidi ei saa nimetatud õigusele tuginemine olla takistuseks kaupade liikumisele. Võrdväärsuse põhimõtte ise pole ometi piirangutest vaba. Iga liikmesriik võib üldiste suvides ette näha erandeid, näiteks moraali, rahva tervise, keskkonna või julgeoleku kaitseks. Kõik võimalike tähtsaid ja üldisi huve pole seaduses ammendavalt loetletud, kuid on ilmne, et piirangud kaupade liikumisel ei tohi olla meelevaldsed. Veelki enam, iga piirang peab olema vajalik ja sobiv. Vajaduse korral peab just piirangu seadnud liikmesriik tõendama, et antud piirang oli vajalik teatud avaliku huvi kaitseks ning ka sobiv selle eesmärgi saavutamiseks. Liikmesriikidel taoliste piirangute õigustamine ning Euroopa kohtul erinevate oluliste õiguste kaalumine osutub sageli keerukaks ülesandeks. Toon selgituseks jällegi mõned näited kohtupraktikast. Schmidberger, transpordiettevõtja Lõuna-Saksamaalt, kasutas Saksamaalt Itaaliasse kaupade vedamisel nii nimetatud Brenneri kiirteed. Alpi mäestiku läbiva tee sulgesid aga mitmeks päevaks Austria keskkonnaaktivistid, kellel oli meeleavalduse korraldamiseks Austria võimude seaduslik nõusolek. Schmidbergergi veotkid hilinesid tee sulgemise tõttu märkimisväärselt ning ettevõtja kandis kahju. Nüüd esitas Schmidberger kahjunõude Austria vastu, sest viimane oli rikkunud kaupade vaba liikumise reeglit. Austria põhjendas meeleavalduse lubamist põhiõiguste kaitsmise vajadusega. Euroopa kohus möönis, et Austria võimude teguviis takistas tõesti kaupade vaba liikumist, kuid märkis samas, et nii liikmesriigid kui Euroopa ühendus peavad kaitsma ka põhiõigusi. Seega antud juhul oli meeleavalduse toimumiseks loa andmine õigustatud. Euroopa kohtul on tulnud uurida ja hinnata samuti kaupade vaba liikumise ja keskkonnapoliitika suhteid. Ahervagoni kohtuasi käsitles näiteks erinevaid müranorme kui lennukite registreerimise tingimusi, kus kohus nentis, et Euroopa direktiivis nõutust karmimad Mürataseme reeglid liikmesriigis võivad olla rahva tervise ja keskkonnakaitse kaalutlustel õigustatud. Muidugi on huvitav teada, et Euroopa kohus lubab meid edaspidi koos tennise reketitega lennukisse, nagu märkis eilne postimees. Kuid tennise sõprade rõõm võib olla ennatlik. Tähelepanelikum Euroopa kohtu otsuse lugeja oleks märganud, et liikmesriigid on endiselt seotud kohustusega, mille sisuks on keelatud esemete õhusõidukite pardale viimist takistada. Jälle kuulmiseni. Kuulija.